Amakuru yuko Denise Abucumi Nkurunziza umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye kwivuza hanze yatanguye kunugwanugwa mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Radio Ijwi rya Amerika irayamenya ariko ibanza guhesha kugira ngo ibanze itohoze neza. Kuri uyu wa kane icari gihuha kirateba kiba inkuru yo kwizera, ariko naho nyene iradio Ijwi rya Amerika iratenyanya gato kugira ngo isubire gushishoza neza. Amakuru iradio Ijwi rya Amerika imaze kuronka ava mu bitaro Aga Khan vya kaminuza i Nairobi muri Kenya yemeza ko Denise Abucumi ubu ari yagwariye. Ni radio na televizio Citizen ikorera muri Kenya yabitangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu.
Naam, karibu tena. Mkewe rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, Denise Nkurunziza, amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi kwa matibabu zaidi baada ya kufikishwa nchini hapo jana akiwa anadaiwa kuugua virusi vya corona. Duru zinaarifu kwa Denise Nkurunziza.
Denise Abucumi agwariye mu gice kirimo abantu bafite indwara zo guhema nabi, trouble respiratoire mu Gifaransa, biranuganwa ko yoba yaranduye umugera wa corona, ariko namakuru ataremezwa na muganga wo muri ibyo bitaro. Namagara yiwe ntibizwi neza uko yoba yifashe, ko yoba rembye canke atari vyo. Icyo bikoze ku munsi w'amatora aheruka, Denise Abucumi Nkurunziza yabonetse ku ifoto ari gutora ingozi iruhande y'umugabo wiwe mu maso yijiriwe nk'umuntu biboneka ko agwaye. Ikinyamakuru The Citizen cemeje ko ku bantu batatu bacungerera umutekano umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza bajanye, umwe muri bo byamenyekanye ko yanduye ico kiza ca COVID-19. Aho muri Kenya hari bimwe mu binyamakuru byibaza ingene icyo gihugu cemeje kwakira abantu boba bafite ibimenyetso by'indwara ya corona, kandi harasohotse itegeko rivuga ko abantu nk'abo batemerewe kwinjira mu gihugu. Muti none yinjiye gute? Amakuru aturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kandi Ijwi rya Amerika yagenzuye bihagije avuga ko indege yatwaye Denise Abucumi Nkurunziza yahagurutse saa 5:25 z'ijoro buca haba ku wa kane, yajanye n'umuganga wiwe hamwe n'umuforoma. Yatwawe n'indege y'umuryango nyafurika utanga ubufasha mu vyerekeye amagara y'abantu AMREF mu mfunyafunyo y'icongereza. Abegereye ibiro by'umukuru w'igihugu baremeza badakekeranya aya makuru, gusa ntibatomora impamvu yuriye iyo ndege mu ijoro. Imbere yaho gato amakuru yizewe yemeza ko amatara yabanje kuzima ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi n'ababa mu gice ikibuga cy'indege kirimo baravyemeza. Denise Nkurunziza nabo bajanye boba batandetswe mu bitabo by'abasohoka n'abinjira ku kibuga cy'indege nk'uko isoko ryacu ry'amakuru rivyemeza. Icyo bikoze mu bitabo byabo by'inzira passport hoho haratewemo ibidodo. Ibi n'ikinyamakuru SOS Media gikorera mu Burundi kiravyemeza. Ibyo biruko mu gihe igitega ku mugwa mukuru wa politike bw'u Burundi kuva kuri uyu wa kane hatanguye igikorane cy'iminsi itatu catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi SNL DFDD. Ibikorane nk'ibyo Denise Abucumi yamavyitabira ndetse akabirongora, agafata n'umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana iruhande ya Perezida Nkurunziza. Yamara kuri iyi nshuro Denise Abucumi siyari no ku rutonde rw'abazovuga ijambo ry'Imana Ijwi rya Amerika rifitiye kopi nta wuriko. Abariyo babwiye Ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari yari wenyene. Ku munsi wa mbere w'iki gikorane Perezida Nkurunziza yari yicaye imbere wenyine, iruhande yiwe yicaye umukandida aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, we wari kumwe n'umukenyezi wiwe. Perezida Nkurunziza mu ijambo ryiwe yaranagarutse ku ndwara ya corona, avuga ko bagikingiwe n'Imana.
Nimba mubona havugwa ikiza hirya no ku isi, mugo bukabona twebwe twabande dukorana kudusenga tubagira imyiyamamazo atanga amanzi abantu bakaja ku mashure amasoko karema amasengero agakora atanga amanzi. Nimwibaze yuko ari undi buhinga bwinshi buhari, ni ikiganza cy'Imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe kuri ibyo cyacu Burundi. Amatora meza, umutekano, mukaja kurima mu kimbura, ahandi byakwamye byose dukomeje gushima na yacu, ahandi byarakwamye. Nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana. Nabundi buhinga ubwo n'ubukuru bw'Imana, ikiganza cy'Imana kiri ku Burundi ku Barundi. Nose ndabona ngaho mwebwe hari n'umwe yambaye agahobera abantu ngaho mwebwe nira kambaye ngaho ari ukambaye ngaho hari n'umwe yambaye agahobera abantu ngaho. Ni Imana ibikora ikabiremye ikabikomeza. none mwebwe imbwa ko musubye abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meze ukaraba amazi chanka amasabune atamana irimwe byose n'ubusa kandi cy'Imana ishaka n'ikikora
mu Burundi hamaze kumenyekana abantu 42 banduye umugera wa corona umwe muri bo akaba yaritavye Imana nubwo biri uko hari amakuru amaze gihe avugwa cyane ko hoba hari abantu benshi bamaze imyese bitaba Imana bazize umugera wa corona ya Mari Radio ijwi rya Amerika ntirirashobora kuyemeza ku buryo ntasubirwamo kubera abategetsi bo Burundi bateta ba matelefone yabo iyo tubahamagaje. Igihugu cya Kenya naco kirimo abagwayi ba COVID-19 barenga 2340 abamaze kwitaba Imana ni 52. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.